Danes ob 15. na radiju Ognjišče.
Vročinski val bo še vztrajal, možen je tudi temperaturni rekord morja, vročina vztraja tudi na Balkanu.
Znani so rezultati splošne in poklicne mature. Uspešnost je visoka, večjih odstopanj rezultatov v primerjavi s prejšnjimi leti ni.
Slovenija v nakup Patrij Janez Janša gre za ironijo zgodovine.
Mađarski veleposlanik v Sloveniji za radio Ognjišče o Orbanovi mirovni misiji v Kijev, Moskvo in Peking.
Neopravičljiv genocid Bošnjakov v Srebrenici prebuja vprašanje, zakaj Slovenci ne moremo dostojno pokopati svojih pomorjenih žrtev.
Šport, Angleži preko Nizozemcev do finala evropskega nogometnega prvenstva proti Špancem.
Vreme, danes in jutri bo sončno, vroče in soparno. Danes popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bumič. Slovenija je že več dni v primežu vročinskega vala, ta pa se bo še nadaljeval globoko v naslednji teden. Točnega odgovora, dokdaj bo tokratni vročinski val trajal, še ni, opozarja dežurni prognostik na agenciji Blaž Šter.
Vemo pa, da bo še kar lep čas vročina vztrajala. Sicer bo za konec tedna le kakšno stopinjo manj vroče, ampak še vedno bodo kriteriji za vročinski val. Predvsem danes, jutri in tudi v soboto bo tudi precej soparno, potem pa bo sopara nekoliko popustila v nedeljo, ampak že potem v prihodnem tednu pričakujemo znova naraščanje temperature. Tako da bo verjetno potem v prihodnjem tednu najbolj vroče na torek oziroma v torek, sredo.
Hitro se je ogrelo tudi slovensko morje, ki ima v Kopru trenutno 29,2 stopinje Celzija. Mogoče bo padel tudi temperaturni rekord, tega smo namerili 17. julija 2010, ko je imelo 31,1 stopinje Celzija. Tudi na Hrvaškem se spopadejo z vročino. V Dubrovniku in Senju se temperatura velik del noči ni spustila pod 30 stopinj Celzija. Čez dan bo ponekod dosegla 38 stopinj. Hrvaški hidrometeorološki zavod je za danes in jutri izdal rdeče vremensko opozorilo. Prebivalce pozivajo naj med 10. in 17. uro ne zahajajo na prosto in naj otrok ne puščajo samih v vozilih. Makarski gasilci so namreč včeraj izvlekli otroka iz zaklenjenega vozila okoli 17. ure, malo pozneje so imeli enako nalogo njihovi kolegi iz okolice Splita. V Bosni in Hercegovini bodo temperature na jugu danes dosegle tudi 41 stopinj Celzija, podobno je v Srbiji in Črni gori. Letos je splošno maturo na 80 šolah opravljalo nekaj manj kot 6300 kandidatov. Njihova uspešnost je bila 92-odstotna. Poklicno maturo je na 142 šolah od nekaj več kot 8200 kandidatov uspešno opravilo 90%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 20 dijakov, na poklicni pa 76, več Maja Morela.
Delež uspešnih dijakov na maturi se v zadnjih nekaj letih ni bistveno spremenil. To dokazuje, da je matura stabilno preverjanje znanja, je prepričan minister za vzgojo in izobraževanje Dario Felda.
Maturantov, ki so letos prejeli maturitetno spričevalo s pohvalo pri splošni maturi, torej tistih kandidatov, ki so bili oceni z od 30 do 34 točk, je 333. To je nekoliko več kot lani, ko jih je bilo 316. Med temi 333 kandidati je 196 deklet in 137 fantov. Prihajajo pa iz 49 različnih gimnazijskih programov po celi Sloveniji.
Mednarodno maturo je skupaj opravljalo 73 dijakov iz Slovenije in 48 tujcev. Med njimi je 47 zlatih maturantov, kar pomeni, da so dosegli vsaj 40 od skupnih 45 točk. Izjemen uspeh oziroma vseh 45 točk mednarodne mature so dosegli 4 kandidati. Po besedah predsednice Državne komisije za splošno maturo Marine Tavčar-Kranjc so priprave potekale načrtovano.
Ugotovili smo tudi, da kršitev izpitne tajnosti nismo zabeležili, da je torej sistem deloval tako, kakor mora delovati. V zvezi z rezultati lahko rečemo, da so objektivni in verodostojni, kolikor je to na pedagoškem področju mogoče, da jim lahko zaupamo. Odmikov v slabšo ali boljšo smer, ki bi bili pomembni v statističnem smislu, tako rekoč ni, in to je pravzaprav tisto najboljše, kar si lahko želimo.
Da je poklicna matura drugačna in ne slabša od splošne, pa je izpostavil predsednik Državne komisije za poklicno maturo Boris Dular.
Torej, poklicna matura dokazuje strokovno znanje in usposobljenost za opravljanje poklica, ampak obenem pa seveda omogoča nadaljnji študij na visokih strokovnih šolah, lahko pa seveda tudi na univerzi z opravljenim petim predmetom. Poklicna matura se je začela kasneje in seveda ni začela z enakimi pogoji same realizacije in sistema. Moram pa reči, da smo v preteklih letih res intenzivno delali na tem, da dvignemo kakovost poklicne mature.
Vsem maturantkam in maturantom iskreno čestitamo tudi sodelavci Radia Ognjišče.
Z rezultati sta zadovoljni tudi maturantki Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu v Ljubljani, Ana Adlešič in Eva Čampa.
Nisem pričakovala tak dobrega rezultata. V bistvu se nisem nekaj pripravljala na maturo zelo precej, zaradi tega, ker sem že bila sprejeta na faksu tujini in je bila v bistvu matura sam potrditev tega, da sem končala šolanje, tako da me je rezultat kar zelo presenetil, ja.
Jaz sem res zelo zadovoljna, mogoče se ne moram lih primerjati z ostalimi, ampak pisala sem zdravstveno nego pa razredni pouk, tako da kamor bo šlo, oboje me nagovarja, tako da kar bo, bo.
Z rezultati dijakov so zadovoljni tudi na gimnaziji Celje Center. Ob 9 zlatih na poklicni maturi in 11 zlatih maturantih na splošni maturi se lahko pohvalijo že z eno diamantno maturantko na poklicni in 2 na splošni maturi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zamrznitev cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dobiva epilog. Vladni ukrep bo davkoplačevalce stal 33 milijonov evrov in pol.
Delodajalci za razširitev seznama deficitarnih poklicev pri zaposlovanju tujcev.
Vrh NATO, Zahod Ukrajini začel pošiljati letala F-16, voditelji zaveze o krepitvi obrambne industrije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, prav tako tudi na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici med izvozom in uvozom Bizovik proti Malencam. Zaradi predmeta na vozišču pa je promet oviran na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju ter pri priključku Šentrupert proti Ljubljani. Na zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamude za približno 20 minut. Zastoj zaradi del pa na ljubljanski južni obvoznici med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Center proti Malencam. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet že nekoliko povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Cesta čez prelaz Kuransko sedlo bo na avstrijski strani zaprta od 15. do 19. julija. Cesta Litija Zagorje pri Šklendrovcu pa to soboto ne bo zaprta. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Nadaljujemo v ZDA. Voditelji članic NATO so se na vrhunskem zasedanju v Washingtonu zavezali k krepitvi obrambne industrije, Ukrajini pa obljubili nepovratno pot do članstva v zavezništvu in najmanj 40 milijard vojaške ter finančne pomoči v naslednjem letu, ki jo medtem z Zahoda že prejema lovska letala F-16. Več Marcel Krek.
Ukrajina za ameriške lovce F-16 prosi že vse od začetka ruskega napada pred več kot dvema letoma. Ukrajinsko letalstvo se namreč zanaša na zastarela sovjetska letala, kar Kijevu otežuje obrambo svojega neba. Zahod je omenjene lovce Ukrajini pred približno enim letom vendarle obljubil in začel z usposabljanjem pilotov. Ameriški zunanji minister Antony Blinken.
The transfer of F-16 jets is underway.
Dobava letal F-16 iz Danske in Nizozemske je že v teku. Ta letala bodo na ukrajinskem nebu letela še to poletje. Dobavo letal Kijevu še pred koncem leta je napovedala tudi Norveška. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je novico pozdravil, meni, da bodo lovci pripomogli k hitrejšemu koncu vojne in pravičnemu ter trajnemu miru. Na vrhu so v Ukrajini obljubili tudi nepovratno pot do članstva, a spet brez konkretnih časovnic. Medtem, ko Ukrajinci nadaljujejo s ključnimi reformami, jih bomo mi še naprej podpirali na nepovratni poti do članstva v NATO. Je poudaril generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, ki je napovedal številne nove dobave drugega orožja v Ukrajini in dodal, tega ne počnemo zato, ker bi želeli podaljševati vojno. To počnemo, ker jo želimo čim prej končati. Najhitreje je vojno končati tako, da jo izgubiš, vendar to ne bi prineslo miru. Prineslo bi zgolj okupacijo. Zavezniki so se ob tem dogovorili tudi za krepitev obrambne industrije in pripravljenosti na odzivanje. ZDA bodo zato med drugim do leta 2026 v Nemčiji namestile tudi rakete dolgega dosega. Tridnevni vrh se bo sklenil nocoj z zasedanjem sveta NATO-Ukrajina, ki se ga bo udeležil tudi Zelenski, in srečanjem s predstavniki zaveznic iz Indo-Pacifiške regije v luči groženj iz Kitajske in Severne Koreje.
Slovenija spet vstopa v zgodbo s finsko Patrio. Potem, ko je septembra leta 2022 odstopila od pogodbe za nakup vozil Boxer, ki jo je sklenila prejšnja vlada, je premier Robert Golob dejal, da bo nova pogodba sklenjena s Patrio, to naj bi se zgodilo do konca leta. Na napoved se že vrstijo številni odzivi. Več Tanja Dominko.
Slovenija 8 kolesnike potrebuje za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, k čemur se je zavezala v okviru Zveze NATO. Zato ni nenavadno, da je premijejeva napoved nakupa prišla ravno ob robu obiska vrha zavezništva v Washingtonu. Če že naš obrambni proračun ne dosega 2% BDP-ja, kar smo že zdavnaj obljubili, je nekaj treba pokazati, ampak da se posel sklepa s Patrio, je milo rečeno nenavadno. Premijer Robert Golob je o nakupu dejal.
Razumem, da je ta izbor, da zdaj potekajo pogajanja med ministrstvom Republike Slovenije za obrambo in pa ministrstvom Republike Finske. Spravi, gre za direktni posel, dogovarjam med dvemi ministrstvi. Razumem, da bo tudi pogodba predvidevala, da je plačilo poteka neposredno med ministrstvom za obrambo Slovenije in ministrstvom za obrambo Finske in da bo tudi zaradi tega transparentnost tega posla na najvišjem možnem nivoju.
Podatki o ceni in celo o številu 8 kolesnikov so še skrivnost, se pa že vrstijo številni odzivi. Predsednik SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X napoved označil za ironijo zgodovine. Citiram, po 15 letih nazaj na Patrio, vmes pa sabotaža razvoja demokracije in slovenske vojske. Tako Janša. Medtem je Tonin v nekoliko daljšem zapisu ocenil, da se pri izgradnji srednje bojne bataljonske skupine, potem ko je Golobova vlada pred dvema letoma proces grobo ustavila, končno nekaj premika, a sam meni, da je Slovenija še daleč od cilja in da bo vlada pojedla kar nekaj zarečenega kruha. Tonin tudi dvomi, da bo končna cena vozila nižja od cene nakupa vozil Boxer, ki ga je Slovenija začela prav v času, ko je sam vodil resor. Po njegovi oceni bo zanimivo opazovati, kje bo vlada pri nakupu našla obljubljenih 400 milijonov evrov prihranka. Ocenil je še, da gre za nove patrije, ki še niso bile v uporabi. Svojevrsten izziv bo po njegovem mnenju predstavljala montaža ter zagotavljanje standardov balistične zaščite. Domačehovskega odnosa Slovenije do zavezništva je sam kritičen.
stvari so v tem trenutku take, da bo potrebno naše obnašanje spremeniti, če si želimo zagotavljati nek mir.
Premier Robert Golob in obrambni minister Marjan Šarec sta v Washingtonu sicer opravila poglobljen pogovor o delu ministrstva, ki ga začasno prevzema premier. Tonin je na vprašanje, ali to pomeni, da je vlada brez kadrov ali da gre za premierjevo samozavest, v oddaji pogovor o odgovoril.
Na tej točki je premier po moje pretirano samozavesten, na drugi strani pa tudi neverjetno ni veliko zelo kredibilnih kadrov, ki bi ta resor, ki je zelo zahteven zlasti pa v današnjih časih prevzeli. Verjamem pa, da je tudi v neki levi vladi tudi precej priljubljen, ker vse iz njihovega vidika bo potrebno neke nepriljubljene stvari delati, potrebno bo povečevati obrambne izdatke. Pripričan sem, da to v vladi, kjer je prisotna tudi levica, ni zelo zaželeno.
Uradna primopredaja poslov bo sledila, ko bo Šarec nastopil funkcijo evropskega poslanca. Na vprašanje, ali premier že ima novo ime za resor, je odgovoril, da bodo prvi pogovori stekli v prihodnjem tednu.
Madžarski premier Viktor Orban se je znašel pod plazom kritik in očitkov, da je s svojim obiskom v Moskvi po prevzemu predsedovanja Svetu Evropske unije kršil pogodbo povezave, ker se je srečal tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. To je potrdila pravna služba Evropske komisije. Šlo ne bi za kršitev 24. člena pogodbe, ki med drugim zahteva, da vsaka članica podpira skupno zunanjo in varnostno politiko Evropske unije. Tako voditelji kot veleposlaniki članic unije Orbanu očitajo nepooblaščeno delovanje, medtem ko Budimpešta trdi, da ni šlo za obisk v imenu Evropske unije. Za komentar obiska tako Moskve, Kijeva kot tudi Pekinga smo vprašali madžarskega veleposlanika v Sloveniji Andorja Ferenca Davida.
Mirovna misija našega predsednika vlade daje eno zelo močno sporočilo, da treba poslušati in treba poznati vsake strani. Gospod Orban je šel v Kijev, se je zasedel z gospodom predsednikom Zelenskijem, vprašal je kot pošten posrednik, samo vprašal je, kaj so njegove namene, kaj bi bil za njega sprejemljiv mir. Potem je šel do druge strani, v Moskvo, tam isto vprašanje je postavil na mizo. O tem seveda tudi poročal Svetu Evropske unije, se pravi vsem drugim svojim partnerjem. Potem je šel še v Pekingu, ki je se stal s predsednikom Kitajske. Potem je potoval v Washingtonu, kjer se zdaj udeležuje vrha Zveze NATO.
Madžarski veleposlanik je spomnil še, da je Orban obiskal tudi turškega predsednika Erdogana.
In tukaj moramo poudariti, da Turčija je bila država, ki je do zdaj najbolj uspešno znala medirati med sprtimi strani, ko naprimer se spomnimo, je bila konflikt glede izvoza žita iz Črnega morja en približno leto dni nazaj. Tukaj njegova naloga oziroma naša naloga v tem, da na nek način poskušamo uvesti ponovno v prakso diplomacijo in pomembnost komunikacije, pomembnost tega, da če se samo med sabo se pogovarjamo in vsi se strinjamo in ne poslušamo na drug stran, potem ta konflikt se bo še hujše in hujše uglobila, kot tudi vidimo in tudi se bojimo tega v neznano katastrofo in tega moramo izogibati.
Celotnemu pogovoru z madžarskim veleposlanikom lahko prisluhnete v posnetku sinočnjega mozaika dneva ali pa na naši spletni strani. V spominskem centru Potočari blizu Srebrenice so danes s pokopom 14 žrtev obeležili 29. obletnico genocida. Takrat so bosanski Srbi samo v nekaj dneh po zavzetju te bošnjaške enklave 11. julija 1995 ubile več kot 8300 bošnjakov. Letos je ta dan prvič tudi mednarodni dan spomina na ta genocid. V spominskem centru so prepričani, da le soočenje s preteklostjo lahko omogoči začetek sprave. Enako velja tudi za vse druge primere grozodejstev, kot je bil denimo genocid v Ruandi leta 1994 ali izvensodni pomori v Sloveniji leta 1945. Več Meta Potočnik.
Posmrtne ostanke približno 1000 žrtev še iščejo, saj so jih sile bosanskih Srbov iz primarnih grobišč premeščale na različne kraje, da bi zakrile svoj zločin. Zgodovinar dr. Mitja Ferenc ob tem omenja fenomen moralnega mačka Združenih narodov in tistih, ki bi morali te ljudi varovati. Zato se je mednarodna skupnost zelo potrudila s pomočjo.
Pomagala poiskati ta grobišča, identificirala ostanke. Bil sem na enih ali dveh tovrstnih ekshumiranih in sem samo pravzaprav lahko za začudenjem in za gledal, kako organizirano se je mednarodna skupnost tega lotila. In tudi potem pri identifikaciji posmrtnih ostankov, ko sem sodeloval v Tuzli skupaj z kolegom kriminalistom Pavlom Jamnikom, smo se nekako priučili tega, kaj je mednarodna skupnost upeljala zaradi, kot sem rekel, slabe vesti v Bosni in Hercegovini.
Ter dodaje, da se kaj takšnega ne bi smelo več dogajati, ampak to prav te mesece nemo opazujemo v Gazi. Seveda ne moremo iti mimo podobnosti z našimi mrtvimi, ki od leta 1945 še niso dobili dostojnega groba. Pomorila jih je takratna komunistična oblast. Ob tem je povsem neprimeren predlog naše vladne koalicije za predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje poveličevanje nacizma in fašizma, o komunizmu pa molči.
Mogoče malo zaboli, ko naši politični predstavniki tako skoraj vsako leto hodijo na spominsko svečanost v Potočare, obsojajo zločin, ki se je zgodil, bi pričakoval, da bi se kaj takega zgodilo tudi za naše žrtve, ki se jih ekshumiramo vse posodi po Sloveniji, ne nazadnje teh 3450 iz Nacesnove Gorice. Tudi tukaj bi pričakoval ostro obsodbo zločina, ki se je zgodil.
Tako pa kot družba zaradi ideoloških sporov še vedno nismo sposobni osnovne človeške drže, dostojen pokop mrtvih. Morda bi si morali vsi skupaj ogledati predstavo Antigona.
Zamrznitev cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dobiva epilog. Država bo ponudnikom Triglavu, Vzajemni in Generaliju plačala odškodnine. Marsikomu všečen vladni ukrep bo tako davkoplačevalce stal 33 milijonov evrov in pol. Gre za norčevanje iz ljudi, prispevek Helene Križnik.
Spomnimo, vlada je lansko pomlad z uredbo določila najvišjo dovoljeno ceno premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki od 1. maja naprej ni smela znašati več kot 35 evrov in 67 centov na mesec. Prej so se ponudniki, Triglav Vzajemne in Generali, zaradi višjih stroškov in obsežnejšega nabora opravljenih zdravstvenih storitev odločili za občutno podražitev premij za približno 30%, s približno 35 na 45 evrov na mesec. Zaradi uredbe tega niso mogli uresničiti in začela jim je nastajati škoda. Nadaljni razplet zgodbe je predvidljiv. Tri zasebne zavarovalnice so na Ministrstvo za zdravje vložile zahtevek za vračilo razlike, ki jih je preverila tudi Agencija za zavarovalni nadzor. Triglav in Vzajemna sta se z državo že poravnala, to naj bi storili tudi pri Generaliju. Triglav bo dobil skoraj 11 milijonov evrov, k Vzajemni bo steklo nad 14 milijonov, pri Generaliju pa naj bi odškodnina znašala dobrih 8 milijonov evrov. S poravnavo se zasebne zavarovalnice odrekajo morebitnim tožbam. Državni zbor je lansko poletje na področje posegel še z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Vlada je po besedah premijeja Roberta Goloba z njo ukinila dopolnilno zdravstveno zavarovanje in tako ustavila bogatenje zasebnih zavarovalnic. Ob tem povejmo, da je prej prostovoljni prispevek nadomestil nov obvezni, ki znaša 35 evrov na mesec in ga plačujemo od novega leta. Ker zbrana sredstva ne zadoščajo za kritje vseh stroškov, je v noveli tudi varovalka. Za leto znaša do 240 milijonov evrov. Največ toliko denarja je predvidoma iz proračuna lahko prenakazanega v javno zdravstveno blagajno. Gre le za preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in prevaro, je na zadnji redni seji parlamenta v svojem vprašanju Golobu opozoril vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj.
Ta prispevek je postal obvezen in vsi ga morajo plačati.
Poudaril je še.
Zaradi tega, zaradi te prevare, boste sedaj izplačali iz proračunske rezerve kar 33,5 milijona evrov zavarovalnicam.
Premijer je v odgovoru ustrajal, da gre za uspešen ukrep, ki ni prikrajšal zavezancev, ampak zasebnim zavarovalnicam oduzel dobičkonosen posel. O nelogičnosti takšne ocene je na svojem blogu razmišljal davčni svetovalec Ivan Simič. Zapisal je:
sklenjenimi napovedanimi poravnavami in nakazilom 33,5 milijona evrov bo država storila prav to. Povečala bo dobičke zavarovalnicam, z 240 milijoni evrov pa bo vrtala luknjo v proračunu.
Gre za norčevanje iz ljudi, je ugotavljal Simič.
Moraš biti res velik umetnik, da dobičkonosen posel spremeniš v 240 milijonsko izgubo in še dodaš smetano v znesku 33,5 milijona evrov.
Ob tem ne moremo zanemariti, tako je izračunal Simič, da bi s temi 273 milijoni evrov in pol država lahko zgradila 911 stanovanjskih hiš za prizadete v lanskoletnih ujmah.
Španija je dobila nasprotnico v finalu evropskega nogometnega prvenstva v Nemčiji. To je Anglija, ki je v drugem polfinalu sinoči v Dortmundu z 2-1 ugnala Nizozemsko. Ta je sicer povedla v 7. minuti preko čudovitega zadetka Čavija Simonsa z razdalje, a so otočani izenačili v 18. minuti preko 11 metrovke Harryja Kanea. Do popolnega preobrata so Angleži prišli v zadnji minuti tekme, ko je zadel rezervist Oli Watkins. Španija in Anglija se bosta v finalu pomerili v nedeljo na olimpijskem štadionu v Berlinu. Mi pa ostajamo pri nogometu. Celje je namreč včeraj z odliko začelo pot proti evropskim tekmovanjem. V prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov so namreč slovenski prvaki visoko s 5-0 zmagali na gostovanju pri estonski Flori iz Tallina. Za grofe so zadeli Aljoša Matko, Damjan Vukliševič, Mark Zabukovnik, Rolando Arons in Tamar Svetlin. Povratna tekma bo prihodni torek v Celju. No, drevi evropsko pot začenjata tudi aktualni državni podprvak Maribor in četrto vrščeni Ljubljanski Bravo. Štajerci bodo v prvem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa gostovali pri bolgarskem Botevu iz Plovdiva. Pred tekmo trener Maribora Ante Šimundža.
Ena ekipa, ki zna biti zelo pragmatična in težji nasprotnik, ampak seveda ima tudi svoje adute in upam, da bomo v dveh tekmah, kar je to zelo pomembno, bili boljši nasprotnik.
Tekma se bo začela ob 20. Dve uri prej pa se bo v Ljubljani začel tudi obračun prvega kroga kvalifikacij konferenčne lige med Bravom in valižanskim Konakt svoj nomac. Za Bravo bo to sploh prva uradna evropska tekma. Še na kolo, Jonas Vingegaard je dobil včerajšnjo 11. etapo dirke po Franciji. Na zelo zahtevni kar 211-kilometrski trasi do Le Loriana je danes v šprintu za nekaj centimetrov ugnal našega asa Tadeja Pogačarja. Primož Roglič je bil po padcu nekaj kilometrov pred ciljem četrti. Pogačar, ki je oblekal tudi pikčasto majico najboljšega v gorah, je sicer v skupnem seštevku pred najbližjim zasledovalcem nekoliko povišal prednost. Belgijec Remco Evenepoel zdaj namreč zaostaja minuto in 6 sekund, Vingegaard je tretji z minuto in 14 sekundami zaostanka, Roglič pa zdaj za rojakom zaostaja 2 minuti in 15 sekund. Karavana je že na poti 12. bolj ravninske etape, ki je po okusu šprinterjev pa tudi ubežnikov. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Vena gel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Popoldne bo v glavnem sončno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature do 36 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji še nastajale plohe in nevihte, možni bodo močnejši nalivi, krajevne padavine bodo proti jutru postopno ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 19 do 24 v alpskih dolinah okoli 16 stopinj. Jutri bo v glavnem sončno, sprva bo v notranjosti Slovenije neke megle ali nizke oblačnosti, čez dan bo vroče in soparno, verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto pa bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo segle do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, zato pazljivo. Še obeti, v soboto bo sprva še dokaj sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte, pihal bo jugozahodnik, v nedeljo bo precej jasno, kakšno stopinjo manj vroče bo. Dodajmo še vreme po Sloveniji o 15, Ljubljana pretežno jasno 33 stopin, Lendava, Tolmin in Trbovlje 34, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 33, Črnomelj, Murska Sobota, Ilirska Bistrica, Kranj, Krško, Litija, Nova Gorica in Ravne na Koroškem 33 stopin, letališče Edvarda Rusja na Maribor pa Bovec, Gornji Grad, Mežica, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Trebnje 32, Slovenjgradec, Bohinjska Češnjica, Idrija, Logatec, Maribor, Metlika, Ptuj, Slovenske Konjice, Velenje in Vrhnika 31 stopinj, Kočevje, Novo mesto, Gorenja vas in Koper 30, Ajdovščina in Pohorje 29, Postojna in Jezersko 28, Babno polje 26, Krvavec 20, Kredarica pa v oblakih 14 stopinj Celzija. Nekaj okvar vozil je, zaradi česar je oviran promet na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani, na Ljubljanski vzhodni obvoznici med izvozom in uvozom Bizovik proti Malencam, predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zastoji pa na Primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, zamude približno 20 minut na ljubljanski južni obvoznici med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Center pred delovno zaporo proti Malencam, zaradi popodanske prometne konice pa seveda povečan promet tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vozijo iz mestnih središč. Vozite previdno, srečno na poti in potrpežljivo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili Alen Salihovič, dnevni urednik, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva bo naš sogovornik, predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun. Varuh proračuna je namreč v zadnji oceni okrcal vodenje in upravljanje javnih financ. Vlado svari pred pretiranim zapravljanjem ter jo poziva k preglednejšemu in odgovornejšemu načrtovanju. Prav tako pa boste lahko slišali pogovor z zgodovinarjem dr. Mitjem Ferencem na temo genocida v Srebrenici in tudi slovenskega odnosa do žrtev komunističnega nasilja. Lepo vabljeni k poslušanju mozaika dneva ob 18. Ura pa je 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.